Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, am urmărit în cadrul incursiunii noastre trecute, în cadrul primei epistole către Corinteni, câteva sfaturi pe care Dumnezeu le are pentru cei credincioși cu privire la căsătorie. Pavel a trecut în revistă o serie întreagă de aspecte și unul pe care doresc să vi-l reamintesc este cel legat de faptul că soția este cea care răspunde, reacționează la inițiativa soțului. Așa că soții sunt primii responsabili de starea relației din familia lor. Un alt aspect important tratat de Pavel este acela care apare în cazul familiilor în care unul din soți devenea creștin. Ce trebuia să facă în aceste circumstanțe? Aceasta a fost și este o problemă pentru multe cupluri. La acesta Pavel are o singură soluție, ascultarea de Dumnezeu. De fapt, Pavel extinde aplicarea acestui principiu și la alte aspecte ale existenței noastre. Dar să ascultăm în continuare ce spune Pavel cu privire la aceste probleme. Continuăm, deci, cu capitolul 7, reluând lectura lui de la versetul 21. Ai fost chemat când erai rob? Să nu te neliniștești de lucrul acesta. Dar dacă poți să ajungi slobod, folosește-te. Căci robul chemat în Domnul este un slobozit al Domnului. Tot așa, cel slobod care a fost chemat este un rob al lui Hristos. În zilele acelea existau sclavi și oameni liberi. Dacă cineva era sclavul sau slujitorul cuiva, nu trebuia să caute să se elibereze și să gândească neapărat că Dumnezeu voia să le elibereze din slujba stăpânului său. Am observat că astăzi există categoria femeilor casnice, care au impresia că trebuie să ajungă mari învățătoare ale Bibliei. Ele se implică atât de mult în această activitate încât își neglijează familiile. Nu voi uita niciodată ce a spus un celebru predicator unei femei care a venit la el și a spus: frate, eu simt că sunt chemată să intru în lucrare de răspândire a Evangheliei. El a întrebat-o: sunteți căsătorită? Da, a răspuns ea. Și el a continuat: aveți copii? I-a răspuns: da, am 5. Atunci el a răspuns: ce minunat! Dumnezeu v-a chemat în lucrarea lui și v-a dat deja o biserică întreagă. Versetul 23. Voi ați fost cumpărați cu un preț. Nu vă faceți dar robi oamenilor. Voi ați fost răscumpărați de sângele lui Iisus Hristos. Acum nu trebuie să mai fiți sclavi nimănui. Vi se pare că este o contradicție? Să vă dau un exemplu. O chelneriță care lucra la un bar s-a întors la Dumnezeu în urma ascultării uneia dintre programele noastre de radio. Tot ce a aflat din Biblie era nou pentru ea. La un moment dat m-a întrebat dacă ar trebui să renunțe la slujba ei de chelneriță într-un bar pentru că nu simțea că este bine să mai lucreze acolo. I-am spus că depinde de ea. Este o decizie pe care trebuie să o iei singură. Dacă ai încredințarea că trebuie să renunți, renunță. Dacă vrei să știi care este părerea mea, eu zic că trebuie să renunți. Dar nu te lua după ce spun eu, ci după propria ta încredințare. Ea și-a dat demisia și după 2 săptămâni a găsit un alt loc de muncă. Această fată fusese răscumpărată cu un preț și nu trebuia să mai fie roaba vreunui om. Fiecare, fraților, să rămână cu Dumnezeu în starea în care era când a fost chemat. Iată o afirmație importantă. Când un om se întoarce la Dumnezeu, oricare ar fi poziția sa în momentul convertirii, trebuie să rămână în acea poziție atâta timp cât este liber în relația lui cu Dumnezeu. Dumnezeu trebuie să fie pe primul loc. Fiecare să rămână cu Dumnezeu, spune Pavel. Dacă situația lui nu-i permite să-L păstreze pe Dumnezeu pe primul loc, atunci trebuie să schimbe această situație, așa cum a făcut și fata de la bar. Restul capitolului 7 constituie răspunsul la o a doua întrebare adresată de corinteni într-o scrisoare anterioară pentru apostolul Pavel. Acest subiect are legătură cu prima întrebare. Amintiți-vă că toate acestea trebuie interpretate în lumina a ceea ce era Corintul în vremea lui Pavel și pot fi aplicate și în vremea noastră. Vă reamintesc, Corintul era un oraș corupt și la fel erau și oamenii din el. Femei și bărbați erau într-o stare de decădere. Printre părinții creștini care aveau fete de măritat a apărut întrebarea, ce să facem cu fetele noastre? Înainte de convertirea lor, ei aveau prieteni bețivi care se duceau la templul Afroditei pentru a avea relații cu prostituatele de acolo. Ce ar trebui să facă fetele creștine nemăritate? Pavel răspunde în continuare la această întrebare. Versetul 25. Cât despre fecioare, n-am o poruncă din partea Domnului. Le dau însă un sfat, ca unul care am căpătat de la Domnul harul să fiu vrednic de crezare. Mai multe traduceri spun fetele de măritat în loc de fecioare și cred că așa este mult mai clar având în vedere contextul. Despre aceasta vorbește Pavel aici. Totodată avem ocazia să vedem că Pavel cunoștea poruncile Domnului Iisus Hristos și știa foarte bine ce învăța el pe oameni. Totuși, aici el spune că în ceea ce le privește pe fecioare, n-are nicio poruncă de la Domnul. Mai degrabă, aceasta era judecata lui. El își exprimă părerea sa de judecător capabil pentru că obținuse iertarea lui Dumnezeu și dorea să-i fie credincios. Cu alte cuvinte, el avea calitățile necesare unui judecător, așa cum le precizase deja în capitolul 6. Iată ce spune. Iată dar ce cred eu că este bine, având în vedere strâmtorarea de acum. Este bine pentru fiecare să rămână așa cum este. Ești legat de o nevastă? Nu căuta să fii dezlegat. Nu ești legat de o nevastă? Nu căuta nevastă. Strâmtorarea la care se referă Pavel este situația îngrozitoare din Corint, despre care Pavel știa că nu va continua pentru multă vreme. M-a întrebat cineva dacă eu cred că acest exces de imoralitate și de fără de lege din țara noastră va mai continua multă vreme. Răspunsul meu este că, dacă așa va fi, această situație va avea repercursiuni asupra familiilor și asupra națiunii noastre în ansamblu. Ce spune apostolul Pavel? În situația dificilă de acum, dacă ați venit la Hristos în vremuri atât de rele, dacă sunteți legați de o soție, rămâneți cu ea. Dacă nu este mântuită, stați cu ea cât se poate. Dacă nu sunteți căsătoriți, atunci, ținând seama de aceeași situație grea din prezent, din cauza imoralității, este mai bine să nu vă căsătoriți. Pavel spune că aceasta este părerea lui. Însă, dacă te însori, nu păcătuiești. Dacă fecioara se mărită, nu păcătuiește. Dar ființele acestea vor avea necazuri pământești și eu aș vrea să vi le cruț. Acesta este cuvântul lui Pavel din versetul 28. Sigur că nu este un păcat să te căsătorești, dar marea căsnicie este agitată și în cele mai fericite împrejurări. De aceea Pavel încearcă să-i scutească de necazuri. În zilele noastre vedem tot mai multe naufragi în ceea ce privește căsătoria, multe chiar și printre creștini, din păcate. Aceasta ne arată că și noi trăim într-o mare strâmtorare. Mai departe, Pavel vorbește despre alte lucruri, toate în lumina strâmtorării prezente, a scurtării timpului, a urgenței și a apropierii ceasului. El menționează 5 lucruri care sunt necesare și inevitabile și care constituie experiența comună a omenirii în această lume. El vorbește despre căsătorie, tristețe, bucurie, comerț și relația cu lumea în general. Căsătoria este primul subiect abordat. Sigur, spune Pavel, este bine să vă căsătoriți. Dar țineți minte că veți avea necazuri. Și așa este. Eu am încercat să le spun întotdeauna tinerilor veniți la consiliere că perioada romantică trece. Când vine termenul de plată pentru prima chirie și nu sunt destui bani în pușculiță, romantismul zboară pe fereastră. Și atunci este important ce atitudine vei avea. Iată ce vreau să spun fraților. De acum vremea s-a scurtat. Spun lucrul acesta pentru ca cei ce au neveste să fie ca și cum n-ar avea. Pavel spune că, având în vedere presiunea timpurilor în care trăim, era nevoie ca cei credincioși, și desigur și noi, să-L pună pe Dumnezeu pe primul loc în viața lor. Dacă sunteți căsătoriți, puteți să vă purtați ca și când n-ați fi căsătoriți, adică să-L puneți pe Dumnezeu pe primul loc. Acesta însă nu trebuie să fie în detrimentul familiei. Aveți grijă la lucrul acesta. Cei ce plâng, ca și cum n-ar plânge, continuă Pavel, cei ce se bucură, ca și cum nu s-ar bucura, cei ce cumpără, ca și cum n-ar stăpâni. Aveți de gând să îngăduiți ca o nefericire, o tragedie din viața voastră să vă împiedice să-i slujiți lui Dumnezeu. Și cei ce se bucură, ca și cum nu s-ar bucura, spune Pavel. Adică aveți de gând să lăsați plăcerea să ia locul relației voastre cu Dumnezeu. Cei ce cumpără ca și cum n-ar stăpâni, adică ați lăsa ca afacerea voastră să ia locul lui Dumnezeu în viața voastră. Mulți au făcut un Dumnezeu din afacerea lor. Cei ce se folosesc de lumea aceasta, ca și cum nu s-ar folosi de ea, căci chipul lumii acesteia trece. Noi suntem în lume, dar nu din lume. Dar aceasta nu înseamnă că trebuie să trăim cu această atitudine de nu atinge, nu gusta, nu lua. Noi ne folosim de această lume. Vara trecută am fost într-o excursie și m-am oprit de mai multe ori pe traseu pentru a admira niște păduri extraordinar de frumoase. Le-am folosit, aș putea spune, și mi-au încântat inima. Dar nu am căzut cu fața la pământ înaintea lor și nu m-am închinat la cei copaci. Putem folosi, dragii mei, lucrurile din această lume, fără însă a face abuz de ele. Și în niciun caz nu trebuie să le lăsăm să ocupe locul Creatorului. Moda lumii trece atât de repede, pe cât de repede apare, pe atât de repede se învechește. Ce anume vă controlează însă viața? Lucrurile din această lume sau Hristos? Aceasta este ideea pe care o surprinde Pavel aici. În continuare, el revine la discuția despre căsătorie, versetul 32. Dar eu aș vrea ca voi să fiți fără griji. Cine nu este însurat se îngrijește de lucrurile Domnului, cum ar putea să placă Domnului. Acestea sunt câteva observații practice. Persoana necăsătorită nu trebuie să-și facă griji cu privire la schimbarea scutecelor sau la procurarea hranei pentru familie. El sau ea își pot dedica tot timpul slujirii Domnului. Dar cine este însurat se îngrijește de lucrurile lumii, cum să placă nevestei. Bărbatul căsătorit încearcă să fie pe placul soției și bine ar fi să se întâmple așa. Este un lucru normal și firesc. Pavel nu spune că este greșit. Tot așa, între femeia măritată și fecioară este o deosebire. Cea nemăritată se îngrijește de lucrurile Domnului, ca să fie sfântă și cu trupul și cu duhul, iar cea măritată se îngrijește de lucrurile lumii, ca să placă bărbatului ei. Vă spun lucrul acesta pentru binele vostru, nu ca să vă prind într-un laț, ci pentru ceea ce este frumos și ca să puteți sluji Domnului fără piedici. Pavel spune foarte clar că lucrul cel mai important este să-L punem pe Dumnezeu pe primul loc în viața noastră. Acesta ar trebui să fie factorul determinant pentru fiecare persoană într-o relație de căsătorie. Nu contează cine sunteți și cât de spiritual vă credeți. Dacă nu-L puneți pe Hristos pe primul loc în căsnicia voastră, atunci această căsnicie nu este căsătoria creștină ideală. Pavel revine acum la argumentul conform căruia persoana necăsătorită poate să-i acorde tot timpul și toată atenția Domnului. Versetul 39. O femeie măritată este legată de lege câtă vreme îi trăiește bărbatul, dar dacă îi moare bărbatul, este slobodă să se mărite cu cine vrea, numai în Domnul, adică să se căsătorească cu un bărbat creștin. Dar după părerea mea, va fi mai fericită dacă rămâne așa cum este. Și cred că și eu am Duhul lui Dumnezeu, spune Pavel. Adică aceasta este părerea lui, acesta este sfatul lui. Important este să-i slujim lui Dumnezeu, să-i acordăm lui primul loc în viața noastră. Dacă o persoană este căsătorită, tot Dumnezeu trebuie să fie pe primul loc în viața sa. Din nefericire, sunt multe cupluri creștine care se înțeleg bine, nu ajung la tribunal să divorțeze, dar Dumnezeu nu ocupă primul loc în căsnicia lor. Când vă decideți starea civilă, cel mai important argument nu ține de ce spun prietenii sau de cum vă va privi societatea, ci de această întrebare la care trebuie să răspunde sincer. În ce fel pot să-L pun pe Dumnezeu pe primul loc în viața mea? Dar iată, dragi prieteni, că am ajuns la secțiunea din această epistolă către Corinteni, care se ocupă cu libertatea creștină. Secțiune cuprinsă între capitolele 8 și 11 inclusiv. Pavel atinge aici câteva aspecte ale libertății creștine. Capitolul 8 se referă la mâncatul cărnii și la libertatea pe care o are un copil al lui Dumnezeu în această privință. În timp ce vom parcurge aceste capitole, trebuie să ne amintim faptul că Pavel scria unor credincioși, pe care îi numise lumești și prunci în Hristos. El se ocupă mai întâi de păcatele care apăruseră în mijlocul acestor credincioși, pentru că mai apoi să se ocupe de lucrurile spirituale. Această secțiune ne este și nouă de un mare folos dacă ținem seama de faptul că biserica de astăzi este în mare parte lumească. Subiectul mâncării este la fel de controversat ca cel al căsătoriei și al divorțului. Regimul alimentar este pentru foarte mulți o manie. Dieta sau un anumit regim alimentar constituie o parte esențială în ritualul multor secte și grupări de tot felul. Multe dintre acestea au reguli stricte cu privire la regimul alimentar. Este interesant faptul că Dumnezeu i-a dat poporului Israel anumite reguli și restricții cu privire la carnea pe care o poate mânca. Un animal comestibil pentru Israel este cel care are copita despicată, unghia despărțită în două și rumegă. Porcul nu este inclus pe această listă pentru că, deși are copita despicată, nu rumegă. Legea lui Dumnezeu prevedea o listă cu unele animale și pești care nu puteau fi consumate ca hrană. Puteți găsi aceste liste în Levitic și în capitolul 14 din Deuteronom. Un prieten de-al meu care aparținea unui alt cult și care nu mânca deloc carne de porc îmi tot vorbea despre acest subiect. La un moment dat l-am întrebat, ai mâncat vreodată gripsor? Ce să mănânc? A întrebat el mirat. Gripsor, i-am spus eu, cât se poate de firesc. Nici măcar nu știu ce e aia. Atunci am spus, păi ai grijă să afli ce este, pentru că s-ar putea să vin vizită la mine și să-ți dau să mănânci friptură de gripsor și pentru tine ar fi ceva la fel de rău ca atunci când ți se oferă carne de porc. Este interesant că aceste culte sau secte care acordă atât de mare importanță regulilor de mâncare din Vechiul Testament ignoră foarte multe detalii. De ce a dat Dumnezeu lui Israel astfel de reguli? El spune foarte clar de ce. Voi sunteți copiii Domnului, Dumnezeului vostru. Să nu vă faceți crestături și să nu vă radeți între ochi pentru un mort. Căci tu ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău. Și Domnul Dumnezeul tău te-a ales ca să fii un popor al lui dintre toate popoarele de pe fața pământului. Să nu mănânci niciun lucru uricios. De asemenea, eu cred că un regim alimentar adecvat este important pentru sănătate. Dumnezeu i-a dat lui Israel hrana cea mai potrivită pentru ei. Și medicii de astăzi prescriu regimuri alimentare din care sunt excluse anumite alimente. Biblia pune un semn roșu. Și este foarte clară cu privire la anumite lucruri care sunt rele pentru noi. De exemplu, Dumnezeu condamnă alcoolismul. Nu se poate veni cu niciun contraargument în această privință. Dar există și zone neclare, practici discutabile asupra cărora Biblia păstrează tăcerea. Sunt lucruri nici albe, nici negre și despre care Biblia nu spune nicio regulă clară. De exemplu, poate un creștin să fumeze? Vă mai spuneam eu, unii creștini cred că este greșit ca femeile și bărbații să înoate împreună, de exemplu, dar cred că nu este nicio problemă să fumeze. În alte locuri, bărbații și femeile înoată împreună, fără nicio jenă, dar condamnă fumatul. Acestea sunt reguli diferite, puse la punct de anumite grupuri de creștini, de societate. Pot fi reguli bune și reguli rele. Nu voi discuta aici despre acest lucru. Important este principiul pe care Pavel îl enunță în acest capitol. Mă refer la capitolul 8. O altă observație preliminară este aceea că trebuie să ținem seama de contextul în care erau scrise aceste rânduri, de situația din Corintul acelor vremuri. Dacă nu ținem seama de acest context, nu vom înțelege corect ce spune Pavel. Cred că trebuie să rețineți următorul lucru. Cel mai bun loc în care puteai cumpăra carne în Corintul de atunci nu era restaurantul cel mai bun și mai simandicos din oraș, ci piața care ținea de templu. Pentru că acolo erau aduse în permanență animale. Corintenii sacrificau animalele pe care le ofereau idolilor ca jertfă și aduceau la templu cele mai bune animale. Carnea era oferită idolilor, dar nu rămânea mult acolo pentru că ei credeau că duhul idolului mânca duhul animalului și asta era tot ceea ce presupunea jertfa lor. Apoi ei luau carnea și o duceau într-un loc anume în jurul templului care constituia piața de carne. Acolo era vândută carne. Dacă doreai să cumperi cea mai bună carne pentru friptură sau pentru orice altă mâncare cu carne, trebuia să vii aici și să iei carnea care fusese oferită idolilor. Era cea mai bună și mai proaspătă. Unii dintre creștinii din Corint erau deranjați de această practică și l-au întrebat pe apostolul Pavel ce trebuie să facă. Să spunem că erau invitați la masă la o altă familie creștină unde li se servea o friptură foarte bună. În cursul discuției, ei ar fi lăudat friptura și ar fi întrebat-o pe gazdă de unde a cumpărat carne. Dacă gazda spunea că a cumpărat-o din piața de carne de la templu, acești oaspeți s-ar fi simțit întinați, pentru că erau convinși că este greșit să mănânci carne oferită idolilor. La această întrebare răspunde Pavel în capitolul 8, pe care îl vom aborda data viitoare. Poate un creștin să mănânce carne oferită idolilor? Era o problemă reală pentru cei din Corint, pentru că mulți proveneau din acest mediu al idolatriei și pentru ei acesta era un compromis cu idolatria. Alți membri ai bisericii nu considerau că este vreo problemă în această privință. Noi o să vedem data viitoare care este maniera în care răspunde Pavel. Până atunci însă, dragi prieteni, să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să atingă și mai mult viețile noastre pentru a aduce schimbarea de care avem nevoie. Rămâneți cu binecuvântarea lui Dumnezeu.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.